การภาวนาต้องเริ่มด้วยเมตตากรุณาสงสารตัวเองอยากจะให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ให้ได้ความสุขที่แท้จริงนะต้องเน้นคำว่าที่แท้จริงเพราะสุขธรรมดาแล้วใครๆก็หาได้ขณะคนที่คุกอยู่แล้วก็แต่งความคิดของเขาให้มีความสุขบ้างแต่มันไม่นานถ้าต้องการความสุขแล้วต้องปฏิบัติจิตใจของเราเริ่มด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะความสุขที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีโทษแต่มันความสุขที่ยืนยันหมายความว่าก่อนที่จะทำก็มีความสุขทำกำลังทำอยู่ก็มีความสุขทำแล้วก็มีความสุขไม่เหมือนสุขธรรมดาของโลกสุขธรรมดาของโลกเขาบางทีก็ต้องทำอะไรผิดศีลถึงจึงจะได้ทำอะไรที่ไม่ซื่อตรงจึงจะได้เมื่อเราเลิกถึงสิ่งที่เราทำไปแล้วมันก็จะร้อนใจแต่สุขที่ได้มาเมื่ออยู่ชั่วคราวนั้นก็เปลี่ยนไปเราก็เสียดายอยากจะให้มันคืนมานี่มันก็จึงก่อความทุกข์ให้แต่ความสุขในทางธรรมไม่มีทุกข์เลยมันทุกข์เฉพาะที่ว่าเมื่อมันฝืนกิเลสของเราแต่ถ้าเราหวังดีกับตัวเองเราจะไม่เข้าข้างกิเลสเราจะแผ่เมตตาให้ผู้อื่นไม่ได้หมายความว่าเขาทำอะไรอยู่ขอให้มีความสุขถ้าว่าเขาทำสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วก็หวังให้เขาละเลิกเลยให้เขาเห็นโทษของอกุศลที่เขาทำแล้วก็สมัครใจไม่ทำต่อกลับมาสร้างความดีนี่เมตตาเขาขอให้เขามีชีวิตแบบนั้นอันใดที่พอจะช่วยได้เราก็ยินดีช่วยนึกถึงพระพุทธเจ้าหลังจากที่ตรัสรู้มองดูโลกด้วยสายตาของผู้ตรัสรู้แล้วเห็นคนทั้งหลายก็ร้อนด้วยไฟก็ราคะโทสะโมหะพระองค์ก็สงสารกับพวกนี้ก็กำลังติดไฟอยู่มันก็วิ่งเข้าไปหาเพลิงไฟต่ออยากจะให้เขาละเลิกเราก็อยู่ในจำนวนนั้นแต่เราไม่เสร็จฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เสร็จที่จะถอนตัวออกได้เมื่อถอนตัวออกแล้วเห็นคนอื่นเขาอยากจะถอนบ้างแล้วก็ยินดีช่วยนี่เรียกว่าเมตตาในโลกที่กำลังเราร้อนเราก็เย็นให้ตั้งใจว่าในปีใหม่ที่จะมาถึงเราจะเริ่มทุกวันแผ่เมตตาให้ทั่วโลกเพื่อจะจำไว้ก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดอะไรก็ต้องตั้งเมตตาขึ้นมาก่อนอย่าไปทำอะไรด้วยความปองร้ายใครด้วยความโมโหเขาอยากจะให้เขาเจ็บหายไปแล้วก็อยากจะให้เขาเป็นอันเป็นไปเราคิดขอให้มีความสุขขอให้ปฏิบัติตัวให้มีความสุขที่แท้จริงแต่เราคิดอย่างนี้ได้เราก็เริ่มไว้ใจตัวเองได้ว่าเราจะไม่ทำอะไรที่จะเป็นกรรมที่ไม่ดีนี่เรียกว่าเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติทั้งหลายเมตตาตนเมตตาผู้อื่นที่ท่านเรียกว่าไม่มีประมาณไม่ว่าเขาจะทำอะไรมาเราก็เมตตาเขาถ้าคิดอย่างนี้ได้เราก็ให้ความปลอดภัยทั้งกับตัวเองและกับทั้งโลกทั้งหลายให้เขาหายจากภัยทั้งที่เขาทำอยู่